Вітаємо всіх, хто в цей час Радіо Свобода. В ефірі «7 днів демократії. Підсумок тижня». У студії Михайло Меглисько. Дві впливові міжнародні правозахисні організації опублікували звіти про стан прав людини у світі. Розглянемо, зокрема, ситуацію в Україні. Судовий процес у справі колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка та інші повідомлення ви почуєте у цій частині нашої передачі. В Україні значно поширені тортури і жорстоке поводження з затриманими і ув'язненими. Серйозною проблемою залишається насильство в родині. Свобода засобів масової інформації, як і раніше, викликає занепокоєння і практично не було поступу у розслідуванні справи зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Такий підсумок становища в Україні за 2003 рік міститься у останньому звіті правозахисної організації Amnesty International – Міжнародна амністія. З подробицями Сергій Драчук.
І уряди, і збройні угруповання у багатьох країнах світу вчинили минулого року наймасованіший за останні півстоліття наступ на права людини і на міжнародне гуманітарне право, наголошує в своєму звіті Amnesty International. Генеральний секретар міжнародної амністії Айрін Кан так підбила підсумок минулого року в світі.
Looking back over the last 12 months, what I see is a war on global values.
Озираючись на минулі 12 місяців, я бачу війну з загальносвітовими цінностями. Таке становище загалом у світі. А в Україні, як зазначають правозахисники, існують численні твердження про те, що правоохоронці і працівники в'язниць вдаються до тортур і жорстокості. Минулорічний звіт українського омбудсмена в парламенті згадував про 12 тисяч таких випадків за два попередні роки. Як приклад, у звіті згадано справу Азера Гаривердеогли Алієва, що його арештували за звинуваченнями у вбивстві і 1997 року засудили до кари смерті. Комітет ООН із прав людини визнав, що перебіг справи Алієва не був справедливий. 5 місяців йому не давали доступу до адвоката. Алієв також стверджував, що його та його вагітну дружину 4 дні мучили в міліції на допитах. Європейський суд із прав людини минулого року ухвалив рішення на користь 6 осіб, що їх було засуджено на смерть і що перебували в різних українських в'язницях. Вони скаржилися на жорстокі, нелюдські і принизливі умови утримання. В одному з таких випадків у справі Боніслава Полторацького суд визнав, що умови утримання спричинили йому істотні психічні страждання, які принижували його людську гідність. Суд установив, що Полторацького цілодобово тримали в тісних камерах із затіненими вікнами, без доступу до сонячного світла і до руху на свіжому повітрі. Далі поширене було в Україні насильство в сім'ї, хоча офіційної статистики немає, мовиться в звіті правозахисників. Викликає глибоке занепокоєння і свобода засобів інформації. Автори звіту міжнародної амністії згадують, наприклад, про проблеми з ліцензуванням радіо і телекомпаній чи про намагання влади керувати змістом публікацій, а також про злочини проти журналістів. Так, зокрема, увагу звернено на справу Георгія Гонгадзе, поступу, в якій, зазначає Amnesty International, практично не було.
Розрив у рівні демократії в державах Європейського Союзу і колишніх комуністичних країнах, що залишилися на схід від нього, дедалі зростає. Такий результат останнього дослідження держав перехідного періоду, яке оприлюднила американська правозахисна організація Freedom House – Дім Свободи. Однією з найбільших жертв цього демократичного відставання від розширеного Європейського Союзу стала Україна. Тему продовжує мій колега Сергій Драчук.
Розширення Європейського Союзу 1 травня оформило новий розрив між стабільними демократичними державами Середньої Європи та Балтії і слабшими післякомуністичними державами, які й далі відстають у головних галузях демократичного розвитку. Так мовиться у щорічному звіті Freedom House, який уже 10 років досліджує перехід до демократії колишніх комуністичних країн. Цього разу, тобто протягом досліджуваного 2003 року, у більшості післярадянських держав відбувся відступ у галузі демократичних реформ, каже директор Будапештського відділку Дому Свободи Крісті Еверсон. Росія засвідчила найбільший занепад показників від минулого року. Азербайджан, Молдова й Україна теж дають велике зниження. Поганий стан із демократією задокументовано і в середньоазійських державах, частина яких є союзниками США. І хоча минулого року були й позитивні зміни, особливо в Грузії, тривала перспектива розвитку демократії в небалтійських, колишніх радянських державах, виглядає погано. А загальний брак поступу до демократії в цих країнах наводить на думку про дедалі більше небажання чи спротив їхніх владних керівників просувати позитивні зміни, кажуть у Freedom House. У Росії відбувся занепад за 5 із 6 категорій, за якими здійснювалась оцінка. В Україні, Молдові і Азербайджані – за 4 з 6. Поліпшень в Україні протягом 2003 року – жодного. Погіршення ж зазначено в категоріях виборчого процесу, громадянського суспільства, урядування і конституційного, правового та юридичного поля. Без змін залишилися оцінки України в категоріях незалежних засобів інформації і корупції. Вони й так дуже низькі. За словами дослідників Дому свободи, політичним життям України минулого року керувало наближення президентських виборів. При цьому наростав тиск на опозиційних політиків і партії та на політично активні неурядові організації, постійно бракувало прозорості в ухваленні політичних рішень, президентська адміністрація нарощувала тиск на парламент, уряд і на суди, включно з Конституційним судом. Звідси й погіршення оцінок України. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В ефірі програма «Радіо Свобода. 7 днів демократії. Підсумок тижня». Більше як через 5 після арешту колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка у Сполучених Штатах Америки його доля врешті опинилася в руках журі присяжних. 12 присяжних почали обмірковувати справу четвер по обіді. Як очікують, їхнє обговорення затягнеться і на наступний тиждень і триватиме доти, доки присяжні не дійдуть одностайного рішення з кожного з 28 пунктів звинувачення, які залишилися у справі Лазаренка. Повідомлення Сан-Франциско Джастина Кейна, співробітника Центру журналістських розслідувань, читає Людмила Ваник.
The jury will consider more than 9 weeks of evidence and witnesses.
Присяжні обговорять те, що вони вислухали за понад 9 тижнів представлення доказів і виступів свідків. Суддя, прокуратура і захист познайомили присяжних із подробицями кожного із звинувачень, серед яких одне в змові з метою скоїти відмивання грошей, 7 у відмиванні грошей і по 10 у шахрайстві з грошовими переказами і в міждержавному пересуванні викраденого майна. Обидві сторони в четвер закінчили викладати свої позиції, подавши власні аналізи непростих фінансових злочинів, про які йдеться у справі. Помічник прокурора Марта Берш енергійно відкинула, за її словами, спекуляції в заключному слові адвоката захисту Дорана Вайнберга. Берш звернула увагу на те, що Вайнберг схарактеризував Лазаренка як підприємця, що діяв у межах закону і був найліпшим приятелем своєму партнерові Петрові Кириченкові. Вона назвала це нісенітницею і поставила під сумнів ті умови, за яких розпочалося їхнє партнерство. «Хочеш бути гравцем у Дніпропетровську – плати в Дніпропетровську», – так підсумувала Берш правила гри. «Не платиш – не граєш». Вона додала, що Кириченко, звісно ж, мусив дружньо ставитися до людини, яка контролювала долю його підприємництва. Більшу частину своїх аргументів Берш присвятила тим фактам і документам, що не вкладалися у Вайнбергову версію подій. Серед них були податкові декларації і банківські документи з України. Якщо Лазаренко був підприємцем у рамках закону, чому ж він брехав про свої прибутки, запитувала Берш, цитуючи Лазаренкові декларації за 96 і 97 роки, де вказано річний прибуток у перерахунку ледь більше за 5 тисяч доларів. Вайнберг у відповідь визнав, що Лазаренко в тих деклараціях збрехав. Але, додав він, це ще ні про що не свідчить. Ну, збрехав він двічі про свій прибуток. Ну, і що з того? До такого в Україні загалом надто серйозно не ставилися. Вайнберг присвятив більшу частину свого останнього виступу поясненням, які наміри стояли за багатьма операціями, що їх звинувачення назвало незаконними. Він стверджував, що більшість цих операцій стосується законно здобутих коштів, а щодо інших Лазаренко не мав злочинних намірів. У ті часи Лазаренко казав, що очікує на брудну політичну кампанію і хоче дістати свої гроші поза досяг Кучми, сказав Вайнберг. Берш різко відкинула такі твердження. Напередодні, в середу, коли звинувачення і захист почали викладати свої останні аргументи, в осереддя уваги знову повернувся колишній Лазаренків партнер, а нині головний свідок звинувачення Петро Кириченко.
Assistant U.S. attorney Martha Bersh offered jurors dry factuality,
Берш у виступі перед присяжними подавала сухі факти. Вона детально перелічувала пересування коштів, які Лазаренко нібито вимагав від Кириченка, на банківські рахунки у Сполучених Штатах, Швейцарії, Польщі, Угорщині, на Багамах та Антигуа. Берш нагадувала присяжним свідчення Кириченка про те, як Лазаренко тримав під жорстким контролем Дніпропетровщину і як Кириченків страх змушував його платити Лазаренкові. Та адвокат захисту Дорон Вайнберг у відповідь назвав Кириченка брехуном, поставив його свідчення під сумнів, наголосив на тих моментах свідчень, у яких він вбачає розбіжності, і подав свою версію історії дружби, яка розвалилася, і людини, що знайшла єдиний вихід – піти на угоду з американською владою і настукати на свого партнера. Кириченко сам перебуває у США під слідством. І Вайнберг, і Берш наголошували, яка складна ця справа, і вказували присяжним на ті питання, на які вони муситимуть дати відповідь. Берш дбайливо описала злочини, що їх, за її словами, Лазаренко скоїв в Україні, вимагання грошей у Кириченка і шахрайство з агрофірмою «Наукова». Далі вона пояснила, як справа потрапила під американську юрисдикцію, коли здобутки з тих злочинів, пройшовши через численні Лазаренкові рахунки, потрапили до Сполучених Штатів. «Це справа про корупцію і відмивання грошей», – сказала Берш. Він брехав українському народові про гроші, які отримував, щоб приховати свої злочини. Вайнберг подав присяжним свій аналіз. За його словами, Лазаренкові дії були прийнятні в Україні в 90-х роках, як то було у США в 19 столітті. Лазаренко не приховував, що є і підприємцем, і членом українського уряду. Це, можливо, не той стандарт, якого ми очікували би від керівників нашої влади, сказав Вайнберг, звертаючись до американських присяжних, але ця справа відбулася не у США, і над нею не владні наші закони і стандарти. Про Кириченка Вайнберг додав, що той не зазнавав вимагань, а зробив дуже розумний діловий крок, як на Україну тих часів, коли зблизився з Лазаренком. Сам Лазаренко виглядав спокійним, коли слухав останні виступи, що їх йому перекладали російською мовою. Ті 5 років, що їх Лазаренко вже пробув в американському ув'язненні, йому можуть зарахувати, якщо його засудять. Покарання за звинуваченнями, що залишилися, може становити загалом від 5 до 20 років ув'язнення. Конкретний вирок визначає суддя.
Penalties for the counts he faces range from 5 to 20 years in prison. The exact sentence is determined by the judge.
Це було повідомлення Сан-Франциско Джастіна Кейна, співробітника Центру журналістських розслідувань. А колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко обіцяє Україні великі зміни вже до кінця року у своєму інтерв'ю московській «Независимой газеті», розповідає наш московський кореспондент Віталій Портніков.
Колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко вважає, що в Україні варто придивитися до останніх подій в Грузії. Ситуація в країні змінилася. Період всевладдя олігархічних угруповань і кланів, які оточують Кучму, закінчується, говорить колишній прем'єр-міністр України. Те, що сьогодні відбувається в Україні, Лазаренко називає подіями, які можна порівняти з 1998-99 роками, коли відбувалися парламентські і президентські вибори в країні. Однак ситуація тут змінилася, підкреслює Лазаренко, який вірить у власну перемогу, у справедливе рішення суду в Сполучених Штатах Америки. Лазаренко називає 3 варіанти судового рішення. Якщо його визнають винним, адвокати подадуть апеляцію, і Лазаренко виграє справу. І якщо ж думки членів суду присяжних не будуть співпадати з приводу справи Лазаренка, може початися повторний судовий процес. Однак у випадку Лазаренка це практично і юридично неважливо, вважає колишній прем'єр-міністр України. І останній варіант: Лазаренка виправдають, і він отримує моральне право взяти участь у політичному житті в Україні. Звинувачення Генеральної прокуратури країни на свою адресу колишній прем'єр-міністр вважає такими, що не можна вважати вже доконаними. справа Лазаренка буде існувати в Україні до того часу, якщо в цьому будуть зікладені ті, хто знаходиться сьогодні при владі, підкреслює колишній керівник уряду. Як тільки перемогу на виборах отримують інші люди, будь-який прокурор просто відмовиться розглядати справу Лазаренка. Це не докази, це макулатура. Так відгукується колишній керівник українського уряду про звинувачення української генеральної прокуратури. Наприкінці цього року колишній український прем'єр-міністр збирається повернутися на батьківщину і повернутися в політику. Я не бачу для себе іншого шляху. Всі останні роки думаю тільки про це. І можу сказати, сьогодні готовий до всього. Якщо буде потрібно, буде відстоювати свою правоту в українському суді. Хоча є очевидним, що немає жодного сенсу намагатися довести свою невинність, поки біля влади Леонід Кучма. Що й говорити, за 7 років з червня 1997 року, часу моєї відставки, Україна зайняла третє місце в світі після Колумбії по рівню скорумпованості, підкреслює Павло Лазаренко. Втім, колишній прем'єр-міністр України не назвав жодного з кандидатів на посаду президента, який йому імпонує. Він вважає, що тільки партія громади може ухвалити відповідне рішення. І далі Портиков, Радіо Свобода, Москва.
У четвер завершилась поїздка групи київських журналістів до Донецька, де їх знайомили з біографією прем'єр-міністра Віктора Януковича. Акція тривала 2 дні, і основні зустрічі зі свідками і документи для ознайомлення були заплановані саме на четвер. Але не все обіцяне отримали журналісти. Репортерка 5-го каналу Тетяна Кухоцька була серед журналістів і повідомляла з Донецька для Радіо Свобода по телефону про те, що дізналися вони на батьківщині прем'єра. З нею розмовляла Людмила Ваник.
Нам обіцяли показати документи, але голова апеляційного суду в руках потримав ситі постанови за 78-й рік. Як він сказав, їх там 2. Журналісти мали змогу їх бачити дуже з віддаленої відстані, з матері 3. Що там було написано, ми не змогли прочитати. Камери це бачили трішки ближче. Згодом він показав тільки, що на цих постановах є прізвище Віктора Федоровича Януковича. Що це за постанови? Звісно, це постанови 78-го року, де скасовують його судимості. Також ми змогли зустрітися з засудженим Цілковським, який разом з Віктором Януковичем йшов у справі 67-го року за грабіж. Він, зокрема, розповів, що Віктор Янукович до цієї справи фактично не мав ніякого відношення. Вони з Толковським йшли по вулиці, зустріли п'яного чоловіка, який перший до них поліз. Вони з ним просто побилися. І саме Толковський забрав цього чоловіка годинник, як пояснив сам Толковський, для того, щоб цей потерпілий зміг до нього прийти і вибачитись, щоб він знав, до кого йти. Все це бачила дружина потерпілого, і саме в такий спосіб була подана справа до суду. Дружина була свідком, вона це все бачила, і саме таким чином Януковича засудили. Тому що Цілковський, він був старшим, йому було 26 років, а Янукович ніби до бійки не мав ніякого відношення, він намагався розняти Цілковського і цього потерпілого Словенка. Але Цілковський був старшим, Янукович був неповнолітнім, і тому Цілковський попросив Януковича, щоб він взяв на себе вину. І таким чином, зрештою, Януковича засудили на 5 років, а Цілковського на 2 роки. Відсиділи вони обоє, і як сьогодні, як пояснював Цілковський, вже в суді, коли Цілковський почав розповідати, що насправді бився він, суддя не захотів це слухати, і саме тому Януковича й засудили. Але він в бійці навіть не брав участь.
Тетяно, а чи говорили вам також про справу зі зґвалтування, бо, власне, про неї так багато мовилося у засобах масової інформації?
70-го року, як пояснив Мартиненко, він був свідком. Янукович знову йшов повз своїх знайомих. Було 2 знайомих, які пили пиво – Бубир і Пантеленко. Вони вже були добре п'яні. Пантеленко чіплявся до дівчини. Янукович в неї заступився, він ніби також не брав участі у бійці, але суд знову на це не зважив, а Пантеленко розповідав, що саме Янукович його побив, і Бубир ніби розповідав також, що бився Янукович. Мартиненко, який йшов у цій справі свідком, він розповідав, що Янукович там не має ніякого відношення, але його цього разу суд не послухав і знову засудив Януковича, цього разу до 2 років.
Ви, журналісти, потім між собою обговорюєте те, що ви бачили, те, що вам показали. Яке взагалі враження в колег-журналістів від цієї подорожі?
що справді трішки засмучує, це те, що інформація однобока, відверто кажучи. Те, що Януковича намагається показати незвичайною людиною, в якої справді були, можливо, якісь проблеми, можливо, були якісь гріхи в молодості. Його намагається показати ідеальним хлопцем. Говорять тільки про те, що Янукович ніколи не бився. Зокрема, його перша вчителька розповідала про це. Про те, що він вже в 7 років був лідером в класі. Про те, що він завжди був дуже охайним. Про це говорить і його однокласниця. Але, ну, скидається, що, мабуть, Янукович був звичайною людиною. Хотілося б почути про нього справжнього.
З репортеркою «П'ятого каналу» Тетяною Кухоцькою розмовляла Людмила Ваник, ведуча програми «Світ у новинах».
«Світ у новинах» – щоденна передача про найважливіші події дня. Від понеділка до п'ятниці о 19-й годині за київським часом про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин. Українська свобода починає своє вечірнє мовлення о 19-й годині за Києвом зі світу новин. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
Тема етичних стандартів журналістів виринає доволі часто в різних країнах світу. Ця тема, як і журналістська солідарність, стала головною на круглому столі, який 25 травня провела у Сімферополі Київська журналістська організація «Хартія-4» і Комісія журналістської етики. Детальніше про це повідомлені з Криму Володимира Притули.
У круглому столі взяли участь президент Академії української преси Валерій Іванов, голова правління корпорації «Інформаційні системи України» Михайло Батіг, медіа-адвокат програми «Айрекс про медіа» Тетяна Котюжинська, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Василь Іванина і координатор Київської журналістської організації «Хартія-4» Ігор Солдатенко. А з кримського боку – журналісти, представники громадських організацій і влади. Тож дискусія була досить гарячою і цікавою. Звичайно, запропоновані організаторами теми «Журналістська етика в Україні напередодні виборчої кампанії», конфлікти, в яких задіяні журналісти та шляхи їх вирішення, проблеми журналістської освіти в Україні і новітні журналістські ініціативи, співпраця мас-медіа та неурядових організацій за браком часу обговорювалися відносно поверхово. Але, як заявила у своєму виступі відома в Криму та за його межами журналістка Ліля Буджурова, саме їхня постановка для кримської журналістики і загалом для кримського суспільства була досить актуальною. Проте найгострішою виявилася дискусія щодо норм журналістської етики у висвітленні міжетнічних і міжконфесійних питань, що є дуже важливим для Криму. Саме тут, як відзначила Ліля Буджурова, чимало газет просто зловживають своїми можливостями і відверто розпалюють ворожнечу між людьми різної національності і віросповідання, ображають їхні національні та релігійні почуття. І при цьому кримська і центральна влада цього не помічає. Член комісії з журналістської етики Михайло Батіг переконаний, що в першу чергу на це мають реагувати самі колеги-журналісти. Михайло Батіг.
Комісія журналістської етики розглядає Крим як надзвичайно важливу частину України. І ми розуміємо, що Крим етнічний, Крим міжнаціональний, значною мірою впливає на стан справ у кримській журналістиці. Тут справді дуже загострені всі аспекти протистояння національного, мовного. І нам би дуже хотілося, щоб журналістика кримська слугувала інтересам порозуміння, слугувала інтересам миру, мирного співіснування і різних культур, і різних релігій, і різних мов. Якщо хтось думає, що від журналістів тут залежить, скажімо, дуже мало, то ми вважаємо, що журналісти можуть впливати на цей процес достатньо активно, домовляючись між собою, виробляючи якісь писані чи неписані етичні правила своєї професійної діяльності.
Вважає Михайло Батіг. За його словами, дотримання норм журналістської етики особливо важливе напередодні цьогорічних президентських виборів. Михайло Батіг продовжує.
Я думаю, що це ще одне випробування для української журналістики. Мені би хотілося, щоб українська журналістика працювала за європейськими, за світовими цивілізованими стандартами, за тими стандартами, якими працюють наші колеги в Європі і в цілому світі. Те, що будуть і підкупи, і шантаж, і брудні наклепи, війна чорних піарів, безперечно, цього не вдасться уникнути.
Вважає член комісії із журналістської етики, голова правління корпорації «Інформаційні системи України» Михайло Батіг. Загалом в Україні етичний кодекс українського журналіста, розроблений комісією, підписали майже 600 працівників мас-медіа. Але досі у цьому списку було лише кілька кримських журналістів. До них приєдналися ще кілька десятків колег. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
У Будапешті збиралися відкрити пам'ятник Тарасові Шевченкові. Це мало статися 1 травня під час візиту до Угорщини голови Верховної Ради України Володимира Литвина. Здавалося, це радісна подія для української громади, але вона навпаки обурилася. Українці Угорщини звернулися з відкритим листом до українців усього світу та до української влади із закликом не відкривати такого погруддя Кобзареві. В чому причина конфлікту? Це була тема розмови моєї колеги Мар'яни Драч з головою Товариства української культури Угорщини і державного самоврядування українців в цій державі пані Ярославою Хортяни.
Пояснення для наших слухачів – це тому, що ця скульптура в бронзі, погруддя, воно нічим не нагадує Шевченка, це невідома нам людина, яка має стояти в Будапешті під іменем Шевченка. І ми, які весь час хотіли, щоб тут був пам'ятник Шевченка, здивовані тим, що ми знали за тиждень до відкриття майже, ми тиждень знаємо цю проблему, і коли побачили цю скульптуру, керівництво нашої громади жахнулися, як можуть люди знущатися над пам'яттю Шевченка і доказувати нам, і хто це не вірить, може подивитися сайти, що це Шевченко.
Пані Хортяні, а скажіть, будь ласка, хто є автором скульптурного бюсту Шевченка?
Автором є лауреат премії Мункачі Морошич Іштван. Я про нього нічого не вчула в Угорщині, але якусь він премію отримав. Но то, що коли ми були в його майстерні і дивитися цю скульптуру, і ми побачили, що в нього було повно матеріалу для того, щоб вловити образ Шевченка. Чому він цього не зробив, ми не знаємо. Друге питання, чи взагалі хотілося, щоб ловився цей образ? І третє питання, може в нього була якась скульптура вже готова? І він вирішив це продати мерії і сказати, що це Шевченко.
Тобто гроші за пам'ятник платить чи платила мерія Будапешта, так?
Гроші за пам'ятник платить мерія Будапешта, це одне. Теж вони нас позбавили того святого, такої справи, що українські громади, де вони не бувають в світі, збирають гроші на церкву і на Шевченка. Ніхто не хотів їхніх грошей. Але це ж ми не знали, що це все готується зараз, що готується Потьомківський пам'ятник Шевченку до відкриття голови Верховної Ради пана Литвина, який, я не знаю, чи він його бачив, на що він їде відкривати.
А яка роль українського посольства в Будапешті?
Я думаю, що про роль їхню я краще зараз не хочу говорити. Саме то, що посол сказав, що це Шевченко, вже підкреслює їхню роль. І чого вони так поспішно хотіли зробити, це ще раз підкреслює їх роль. А третє, що вони все це робили за нашою спиною.
Але ви зустрічалися з послом?
Зустрічалися, ми знали, що шукається. Колись цей пам'ятник мав ставитися під бункером Другої світової війни. Це ми припинили. Сказали, що це ганебно таке місце. Вони пообіцяли ще раніше посли, попередній посол, що знайдуть достойне місце. І ми думали, що вони його шукають вже пару років. І ми не знали, що вони вже його знайшли. Потім виявляється, що мерія 5-го району, де має стояти пам'ятник, проголосувала 13 травня. Розумієте? 13 травня було проголошено, значить нам не було сказано. Нашого представника, у нас є самоврядування українців Будапешту, не було повідомлено. А то написано в законі про меншини, що коли щось робиться, що торкається української меншини, мають попросити їхню думку, їхню згоду.
Тобто, іншими словами, ви не задоволені і українською владою, і угорською в даній ситуації?
Ні, угорська влада тут ні при чому. Це в мерії одна компанія, можна сказати, задумала ставити пам'ятник. Угорська влада чекала до цієї і чекає до пори, якщо скаже наша влада, представники нашої влади, що ця страхіття не може стояти, вони зразу і це і відміняють, розумієте?
Зрозуміло. Вони... Тобто ви зараз очікуєте якогось рішення?
Ми чекаємо, тому ми звернулися до всіх громад українських, світових. наших. Допоможіть нам, допоможіть цій маленькій громаді припинити це знущання. Це ж символ нашого народу, символ нації. Та куди ж, люди, ви добрі, пхаєте в ніж саме серце? Якщо це буде страхіття стояти, ми будемо позбавлені, щоб колись в Будапешті стояв гідний пам'ятник Шевченку.
Почути думку українських дипломатів в Будапешті ми не змогли. Радіо «Свобода» сказали, що коментарів з цього приводу посольство не дає. А відтак надійшла інформація, що угорська влада відреагувала на протест української громади і скасувала заплановане на 1 червня відкриття погруддя Шевченкової в Будапешті. Українська діаспора